Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Kā saka Dons, labrīt, nāc iekšā, sestdiena 14. septembris un apsveikuma pasts ir gaisā Radio Skonto viļņos. Šodien sveicam Santu, Sandu, Sanitu, Sandiju un Saniju vārdadienā. Daudz gaviniecas, gan drīz 13 tūkstoši. Sanda, Latvijā reģistrēta 873. Garastāvokļa cilvēks esot, ilgojas pēc izpriecām un mēdz būt godkārīgā. Sandija 473 un Sanija 791 esot sapņotāji, ilgojas padarīt dzīves ikdienu krāsainā. Un to arī padara ar sevi. Sanita 5055 Latvijā. Nepalaiž garām neizmantotu kādu izdevību, ir zinātkāra un tic brīnumiem. Un Santa, šīs dienas populārākais vārds, 5730 Santa, skipurā, enerģiska, reizēm impulsīva, ar humoru izjūta. Viņai patīk strādāt komandā, un vēl Santa mēdz būt stūrgalvīga. Sveiciens visām Sandām, Sandijām, Sanijām, Sanitām un Santām. Pazīstu no katra šī vārda vismaz pa vienai. Noteikti, pat divas, jā, visas, kuras pazīstu sirsnīgi sveicu, ja klausaties Radio Skonto. Daudz laimes visām, protams, un tev arī daudz laimes dzimšanas dienā, ja šodien svini savus svētkus kopā ar Radio Skonto, kopā ar mīļajiem, ir pāris īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt. Manai mīļajai sieviņai Daigai 11. Kāzu gadadienā sveiciens no Jāņa, zinu, šai mirklī uz zemes, tik laimīgs nav vairs neviens, zinu, tā būs visu mūžu un katru dienu. Skaisti vārdi. Sveicieni foršajai māsai Sandai vārda dienā, lai katra diena ir kā svētku diena, novēl tava arī foršā māsa Agrita. Un vēl sveiciens meitai Sanitai no Salkrastiem. Sveicieni vārda dienā, sveic mamma un tētis. Radio Skonto.